La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues, dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.
Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Με τα μάτια στραμμένα πάντα στο Ισραήλ και σε αυτό το απίστευτο δράμα, αυτή την σφαγή που βιώνουμε όλοι και που μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ από τις αρχές του Οκτώβρη. Πορευόμαστε και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω ότι έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν μια πόλη χωρίς σινεμά, χωρίς πολιτισμό, χωρίς ανθρώπους. Θα ήταν μια πόλη, δεν ξέρω, σαν να ήταν κατεδαφισμένη, χωρίς τον πολιτισμό, χωρίς αυτές τις όμορφες εικόνες. Και είχαμε βιώσει πριν από μερικούς μήνες ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνημα ενάντια σε μια τέτοια απόφαση, όπου τρεις ιστορικοί κινηματογράφοι στο κέντρο της Αθήνας κινδύνευαν να κλείσουν, να αλλάξουν χρήση ή να βάλουν λουκέτο. Ήταν το Ιντεάλ, το Άστορ και η Ήριδα, αυτό το υπέροχο κόσμημα του κέντρου της Αθήνας που ανήκει στο Πανεπιστήμιο και που ήταν έτσι ένα κέντρο για τους φοιτητές δημιουργικό. Και αυτό λοιπόν ένας πολύ αγαπητός μας συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο Νίκος ο Θεοδοσίου, το έκανε ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Χωρίς σινεμά». Νίκο Θεοδοσίου, «Χωρίς σινεμά» είναι ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ σου «Μικρού μήκους». Πότε και πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την ταινία?
Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε την επομένη της μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών της Αθήνας στο κάλεσμα για τη σωτηρία των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου. Του Ιντεάλ στην Οδό Πανεπιστημίου, του Άστορ στην Κοραή και της Ήριδας στην Ακαδημίας. Ήταν η Κυριακή, όπως θυμόμαστε, 2 Απρίλη αυτής της χρονιάς, όταν χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκαν έξω από τους κινηματογράφους σε μια ειρηνική διαδήλωση διαμαρτυρίας, χωρίς πανό, χωρίς συνθήματα, και πιστεύω ότι αυτό έκανε πιο έντονη τη διαμαρτυρία. Ομολογώ ότι δεν περίμενα μια τόσο μαζική συμμετοχή. Και το εντυπωσιακό, μάλλον το πιο εντυπωσιακό, ήταν πως η πλειοψηφία των συγκεντρωμένων ήταν νέα παιδιά. Παιδιά που οπωσδήποτε δεν έχουν τις δικές τους εμπειρίες από αυτούς τους κινηματογράφους. Ειδικά από τις εποχές όπου από αυτούς τους κινηματογράφους ξεκίναγε η πορεία μιας ταινίας με την πρώτη προβολή. Οι παλιοί, βέβαια σαν και εμένα, θα θυμούνται τις προσώψεις τους που ήταν στολισμένες με τις εντυπωσιακές γιγαντοαφίσες, ολοφώτιστες και τα πλήθη που συγκεντρώνονταν μπροστά τους. Ήταν κάτι σαν γιορτή, μπορώ να πω. Τότε λοιπόν, μετά από αυτή την κινητοποίηση, διαπίστωσα πως είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που γίνεται μια τέτοια κινητοποίηση. Δεν έχω υπόψη μου να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο σε άλλη χώρα. Γνωρίζω πως έχουν υπάρξει διαμαρτύρες για το κλείσιμο ιστορικών αιθουσών ή τη σωτηρία τους σε διάφορες χώρες, αλλά αυτό στο επίπεδο των υπομνημάτων. Διαδήλωση δεν έχει γίνει πουθενά αλλού. Mm-hmm. Φάνηκε λοιπόν μέσα από αυτό πως υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση των ανθρώπων στην Ελλάδα με την κινηματογραφική αίθουσα. Η αίθουσα είναι ένας δημόσιος χώρος με μια ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση, μια σχέση ερωτική θα λέγαμε, που κρατάει όμως από πολύ παλιά. Και αυτή σίγουρα έχει μεταφερθεί στους νέους, γι' αυτό τους είδαμε τόσο μαζικά να έρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Αυτό το γεγονός με έκανε να γυρίσω πίσω και να αναζητήσω μια απάντηση στο ερώτημα τι είναι τελικά ο κινηματογράφος για μας. Έτσι λοιπόν έτρεξα στο αρχείο μου. Γνωρίζεις εσύ και από τις άλλες κουβέντες που έχουμε κάνει ότι χρόνια τώρα συγκεντρώνω συνεντεύξεις με ανθρώπους του κινηματογράφου, πάντα όμως επικεντρωμένο στην κινηματογραφική αίθουσα. Αυτό το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για τα βιβλία μου αλλά και για κάποιες ταινίες. Τελευταίο στη σειρά των βιβλίων είναι ένα βιβλίο για τους πλανώδεις κινηματογράφους με τίτλο «Κινηματογράφοι διαβατικοί και πλάνητες» που έχει εκδοθεί από την Πηξίδα της Πόλης και το Φεστιβάλ των Χανίων. Παλιότερα βέβαια, πάνω στο ίδιο θέμα, τους πλανώδεις κινηματογράφους, είχα κάνει και την ταινία «Ο κύριος Λεωνάρδος και οι άλλοι». Με αυτό το υλικό λοιπόν, αυτές τις παλιές συνεντεύξεις, έγινε η ταινία «Χωρίς σινεμά». Στην πραγματικότητα, με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ταινία, ένα flashback, όπως λέμε στον κινηματογράφο, με τις μνήμες ανθρώπων και την ιδιαίτερη σχέση τους με το σινεμά. Mm. Αυτό είναι το «Χωρίς σινεμά».
Είναι όντως, κάνεις μια αναδρομή για το τι είναι το σινεμά, ένα flashback όπως λες. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την ταινία και τι είναι για αυτούς το σινεμά?
Λοιπόν, όπως είπα και πιο πριν, έχω πολλές συνεντεύξεις με τέτοιους ανθρώπους. Από αυτούς τους ανθρώπους επέλεξα μαρτυρίες που διατρέχουν σχεδόν όλη την περίοδο της άνθησης της κινηματογραφικής αίθουσας από τον καιρό του βοβού κινηματογράφου μέχρι τη σημερινή εποχή, όπου βλέπουμε κινηματογράφους να γκρεμίζονται. Οι άνθρωποι που μιλάνε στην ταινία είναι συγκεκριμένα ο βετεράνος κινηματογραφιστής Λευτέρης Κλάγος, που διαχειρίστηκε στη ζωή του πολλούς κινηματογράφους και ήταν ουσιαστικά η ίδια του η ζωή η κινηματογράφη του, και είναι ένας άνθρωπος που έσωσε πολλές γιγαντοαφίσες από τις κεντρικές αίθουσες. Είναι ο γνωστός μας σκηνοθέτης Ροδύρος Μαθούλης, που μιλάει για την πρώτη του κινηματογραφική εμπειρία σαν παιδί στις Σέρες. Ο Θεσσαλονικιός κινηματογραφιστής Νίκος Μπιλελής, ο ιδιοκτήτης κινηματογράφου Γιώργος Βλαχογιάννης από τη Βέρεια, ο ιδρυτής της κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας ο Μπαρμπής ο Βοζαλής και ένας απλός συνεφίλ, ο Πόλος Παναγόπουλος, που μας μιλάει για το σινεμά Άττικα στην πλατεία Αμερικής, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια και ουσιαστικά έχει μείνει μία τρύπα στο σημείο που βρισκόταν ο κινηματογράφος και στόλιζε ολόκληρη την πλατεία. Θα μπορούσα να είχα και πολλούς περισσότερους σε μία τέτοια ταινία, αλλά τότε δεν γινόταν ταινία μεγάλου μήκους. Αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον, που ξέρεις.
Το ευχόμαστε. Στην ταινία γίνεται μια ειδική αναφορά στις πυρκαγιές των αιθουσών. Γιατί?
Α, είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Η αναφορά στις πυρκαγιές δεν είναι τυχαία. Ειδικά την περίοδο που τα φιλμ ήταν εφλεκτά, δηλαδή από την αρχή του σινεμά μέχρι το 1955, είχαμε πολλά και τραγικά ατυχήματα σε κινηματογράφους. Θα αναφέρω μόνο τα πιο θανατηφόρα. Το απόγευμα της 19 Οκτωβρίου του 1924, 25 άτομα στη συντριπτική τους πλειοψηφία παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο κινηματογράφο Πανόραμα, ένα λαϊκό κινηματογράφο που βρισκόταν στην πλατεία Λαβρίου, ενώ επίσης δεκάδες άλλα παιδιά τραυματίστηκαν. Στην πραγματικότητα δεν είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, μόνο ακούστηκε μια φωνή φωτιά, αλλά δημιουργήθηκε ένα τέτοιο πανικό, επειδή είχαν προηγηθεί πολλά τέτοια συμβάντα, και στον πανικό επάνω ήταν που ήρθε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή με τους 24 νεκρούς. Το άλλο μεγάλο ατύχημα, πολύ πιο μεγάλο βέβαια, ήταν το 1939 στη Λέσβο, όπου στο μοναδικό κινηματογράφο του νησιού πήρε φωτιά βέβαια η καμπίνα, εξαπλώθηκε στο κινηματογράφο και σε αυτή τη φωτιά κάηκαν 80 με 90 άτομα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το γεγονός δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, γιατί 1939 είπα, είχε ξεκινήσει ήδη ο Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη και όλοι οι δημοσιογραφίες εφημερίδες της εποχής όπου ανέτρεξα αναφέρονταν στον πόλεμο, και έτσι λοιπόν μπορεί κανένας η αυτή καταστροφή στον κινηματογράφο πέρασε στα ψηλά. Τώρα μια και η κινητοποίηση έγινε και για το Ιντεάλ, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας κινηματογράφος που αναγεννάται από τις τάχτες του. Η πρώτη πυρκαγιά στο Ιντεάλ εκδηλώθηκε τον Νοέμβριο του 1926. Καταστράφηκε μερικώς. Έρχεται όμως το 1933, 3 Ιουνίου, καλοκαίρι, που ο κινηματογράφος πάλι παίρνει φωτιά και αυτή τη φορά καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Ξαναφτιάχνεται όμως και συνεχίζει την πορεία του. Και το 1990 έχουμε την τελευταία πυρκαγιά σε αυτό το κινηματογράφο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι σε αυτές τις πυρκαγιές στο Ιντεάλ βέβαια δεν είχαμε θύματα, αλλά το αποτέλεσμα βέβαια ήταν τραγικό για το ίδιο το σινεμά. Αυτή είναι η αιτία που έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στις πυρκαγιές, που όπως είπα ήταν κάτι συνηθισμένο τον καιρό εκείνο, και παρότι τις ταλαιπωρίες που υφίστανται οι άνθρωποι συνέχιζαν να πηγαίνουν σινεμά και οι σινεμάδες να ξαναγεννιόνται.
Στη σύντομη αναδρομή για την ιστορία των κινηματογραφικών αιθουσών μαθαίνουμε επίσης και για ιστορίες φυλάκισης αιθουσαρχών λόγω περιεχομένου, αλλά και για την πολύ μεγάλη κρίση που υπήρξε το 1975-77. Πες μας γι' αυτά.
Πράγματι, η δεκαετία του 70 ήταν πολύ κρίσιμη για τις κινηματογραφικές αίθουσες, γιατί ήταν το γεγονός πως είχε εμφανιστεί η τηλεόραση, είχε αρχίσει να έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα και ο κόσμος απομακρυνόταν από το σινεμά. Κάνω μια παρένθεση βέβαια να πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Ραδύρος Μανθούλης ανέλαβε τη διεύθυνση της ΕΡΤ για πρώτη φορά, απαγόρευσε εισαγωγικά την προβολή από την ΕΡΤ κινηματογραφικής ταινίας το βράδυ του Σαββάτου. Το έκανε αυτό προκειμένου οι άνθρωποι βέβαια να μην μένουν στο σπίτι αλλά να πηγαίνουν στο σινεμά. Αλλά η τηλεόραση οπωσδήποτε έκανε κακό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οπότε οι αιθουσάρχες, ειδικά αυτή της επαρχίας, για να τραβήξουν θεατές, άρχισαν να προβάλλουν ταινίες που δεν θα μπορούσαν να τις βρουν αλλού οι θεατές. Δηλαδή ερωτικές ταινίες. Mm-hmm. Είτε ταινίες στις οποίες έκαναν παρεμβολή ερωτικών σκηνών, αυτό που ονομάζουμε τσόντες δηλαδή, που βέβαια οι ερωτικές σκηνές ήταν ίσως πιο ήπιες και από αυτές που βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση, ή εξ ολοκλήρου ερωτικές ταινίες. Αυτές οι πράξεις ήταν παράνομες βέβαια, απαγορευόντουσαν τον νόμο, γι' αυτό είχαμε διώξεις των αιθουσαρχών και μερικές φορές κατέληγαν και στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων. Αλλά είναι γεγονός βέβαια ότι πολλές αίθουσες εγκλήτωσαν και δεν έγιναν σούπερ μάρκετ παίζοντας αυτές τις ταινίες.
Ναι, αυτό με τα σούπερ μάρκετ είναι κάτι που βλέπουμε πλέον πολύ συχνά στις μέρες μας. Έτσι, είναι στο γενικότερο μάλλον αφήγημα του εξευγενισμού των πόλεων να κλείνουν οι αίθουσες και να ανοίγουν, να αλλάζουν χρήση και να ανοίγουν άλλοι χώροι. Γιατί πιστεύεις πως ενοχλεί, θα έλεγα έτσι εντός εισαγωγικών, ο κινηματογράφος, ο πολιτισμός γενικότερα?
Καταρχήν υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός και αυτό είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι κυρίως βλέπουν κινηματογραφικές ταινίες. Ξέρουμε πλέον πως υπάρχουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διακίνηση και την προβολή των ταινιών και ότι η κινηματογραφική οθόνη έχει συρρυκνωθεί στο μέγεθος της οθόνης του κινητού τηλεφώνου. Η μείωση των θεατών αναγκαστικά σπρώχνει τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών να αναζητήσουν άλλους τρόπους αξιοποίησής τους. Άλλωστε, το κινητρό τους είναι μόνο το κέρδος. Όταν βρουν λοιπόν στο κτίριο ή στο χώρο που ήταν ο σινεμάς κάτι άλλο, σίγουρα θα στραφούν προς τα εκεί. Αλλά ο κινηματογράφος, με την έννοια δηλαδή το σινεμά, το να πας να δεις μία ταινία σε κινηματογραφική αίθουσα, είναι μία κοινωνική πράξη. Δεν είναι το να δω απλώς μία ταινία σε οποιαδήποτε οθόνη. Και οπωσδήποτε αυτές οι συλλογικές πράξεις στην εποχή του απόλυτου ατομικισμού είναι ξένες προς τη νέα κουλτούρα που θέλουν να επιβάλλουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο από πάνω να μην υπάρχουν αυτές οι αίθουσες. Ο καθένας μόνος με την οθόνη του. Σε αυτό όμως είναι που πιστεύω ότι θα πρέπει να αντισταθούμε.
Και εκεί που νομίζεις ότι όλα τελειώνουν, αρχίζουν ξανά. Η συμμετοχή του κόσμου στις κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο του ιστορικού ιντεάλ, της Ήρυδας και του Άστορ, όπως μας είπες στην αρχή και όπως ξεκινάς και την ταινία, πιστεύεις Νίκο ότι είναι καθοριστική και ότι μπορεί να αλλάξει και τις αποφάσεις αλλά και τις συνήθειες των ανθρώπων, των νέων, όπως μας έλεγες πριν?
Οπωσδήποτε ναι. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να παλέψουμε μέσα από τέτοιες κινητοποιήσεις, όχι μόνο για τους κινηματογράφους, για τον πολιτισμό ευρύτερα, αλλά για κάθε τι που έχει σχέση με την κοινωνική μας ζωή. Πρέπει συλλογικά, πιστεύω, να απαιτήσουμε, όχι μόνο να κηρυχθούν, ειδικά για τους κινηματογράφους, να κηρυχθούν διατηρητέα τα κτίρια, αφού είναι κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτή πρέπει να τη σώσουμε οπωσδήποτε, αλλά να διατηρηθεί και η χρήση τους. Και αν οι ιδιώτες δεν θέλουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, για τους οικονομικούς λόγους που είπαμε, θα πρέπει να αναλάβει το ίδιο το κράτος μέσα από φορείς όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δεν είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η κινητοποίηση. Ένα βήμα έγινε με αυτή την συγκέντρωση του κόσμου και την υπεράσπιση του σινεμά στην αρχή της χρονιάς, αλλά νομίζω πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα στο μέλλον. Mm.
να μην είμαστε έτσι καθησυχασμένοι. Και βέβαια νομίζω ότι είναι και πολιτικό ζήτημα. Θα πρέπει, όπως είπες, και οι φορείς όπως το Κέντρο Κινηματογράφου αλλά και άλλοι φορείς να συνδράμουν συλλογικά. Αυτή την ώρα προβάλλεται στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας η ταινία σου αυτή, το Χωρίς Σινεμά. Ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί της και τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Από μια ταινία από μόνη της δεν μπορείς να έχεις και μεγάλες προσδοκίες. Μια ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ευαισθητοποιήσει περισσότερο κόσμο και έτσι η συλλογική διεκδίκηση να γίνει πιο μαζική. Αυτή ήταν η διάθεση, η δική μου όταν έκανα την ταινία. Αυτό θέλω να μεταφέρω στους θεατές και φυσικά θα επιδιώξω να προβληθεί όσο το δυνατόν πλατύτερα. Αλλά όπως γνωρίζεις, το θέμα της διανομής των κινηματογραφικών ταινιών δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά βέβαια καθώς συρρυκνώνονται οι κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι ένα ακόμα πεδίο συλλογικής κινητοποίησης από τη δικιά μας τη μεριά.
Επόμενος βέβαια σταθμός είναι και το Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Θα είσαι εκεί?
Όχι της ταινίας, το Φεστιβάλ Ολυμπίας φυσικά, με την άμεση συμμετοχή στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ, που είναι η πιο μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου για τους νέους που γίνεται στην Ελλάδα και μια πιο σημαντική στον κόσμο. Ναι, σε λίγες μέρες φεύγουμε, γιατί είμαστε στην Αθήνα τώρα, και Χαλκίδα. Αλλά γυρίζουμε από τη Χαλκίδα στην Αθήνα για να φύγουμε αμέσως μετά και να πάμε στον πύργο της Ηλίας για το φεστιβάλ που ξεκινάει στις 2 του μήνα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον άλλο σου ρόλο, έτσι πια, όχι του σκηνοθέτη, για το πολύ αγαπημένο αυτό φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι ακόμα, Νίκο.
Όχι, δεν νομίζω. Απλώς, εντάξει, χαίρομαι που βρίσκομαι στο Φεστιβάλ της Χαλκίδας, ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, πιστεύω, για το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Και καθώς, όπως είπαμε πιο πριν, οι αίθουσες έχουν συρρυκνωθεί, η ύπαρξη το φεστιβάλ, κυρίως στην επαρχία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι ένα βήμα για να προβάλλονται νέες ταινίες και να πλησιάζουμε και τον κόσμο και να μπορούμε να συζητάμε με αυτούς. Είναι στα ίδια πλαίσια αυτού του αγώνα που κάνουμε για την κινηματογραφική αίθουσα, πιστεύω.
Ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να συνομιλώ μαζί σου.
Και εγώ ευχαριστώ βέβαια για την πρόσκληση και σένα προσωπικά βέβαια για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνεις για τον κινηματογράφο που αγαπάμε από κοινό.
Έτσι. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Marijuana. No, no thanks, no. À quoi bon insister? No, no thanks, no. Ma dernière cigarette. No, no thanks, no. Est déjà thanks, no. je serai pleuré demain.
Και ακούσαμε τον Νίκο Θεοδωσίου με το πολύ ενδιαφέρον νέο του ντοκιμαντέρ «Χωρίς σινεμά», το οποίο προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδα, στο 17ο φεστιβάλ, το οποίο ρίχνει αυλαία αύριο Κυριακή, με προβολές από τις 10 το πρωί και μέχρι τις 12 το βράδυ, και βέβαια την τελετή λήξης με μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση. Μας αποχαιρετά για τη φετινή χρονιά με τραγούδια και μουσικές και αέρα της κάτω Ιταλίας, με την ταλαντούχα μουσικό Κονσουέλο Αλφιέρι και το μουσικό σχήμα που τη συνοδεύει. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό 18ο του χρόνου πια. Και επειδή έτσι αυτός ο μήνας, Νοέμβρης και Δεκέμβρης, μέχρι τις γιορτές, είναι γεμάτος φεστιβάλ, ρίχνει αυλαία το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδας και σε λίγες μέρες σηκώνει αυλαία ένα άλλο πολύ αγαπημένο φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα, που μετρά και αυτό αρκετά χρόνια. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας, το 14ο Εθνοφεστ, και μαζί μας είναι ο ανθρωπολόγος και συνιδρυτής αυτού του πολύ ιδιαίτερου και ενδιαφέροντος φεστιβάλ, ο Κώστας Σαϊβαγιώτης. Κώστα, για χαρά, χαίρομαι που είσαι εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι, κάθε χρόνο να τα λέμε.
Έτσι.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ευτυχώς έτσι που υπάρχουν, γιατί τα έλεγε και πριν ο Νίκος ο Θεοδωσίου, είναι σημαντικό να ενώνεται ο κόσμος στις αίθουσες, και επειδή έχουν αλλάξει οι συνήθειες, τουλάχιστον τα φεστιβάλ είναι μια γιορτή και έτσι ένας θεσμός που αμήτι άλλο συνεισφέρει στο να υπάρχει ο κινηματογράφος, να υπάρχουν οι αίθουσες στην Αθήνα. Και το δικό σας φεστιβάλ είναι νομίζω ένα από αυτά, γιατί διοργανώνεται έτσι σε ιστορικές αίθουσες του κέντρου της Αθήνας. Πάμε όμως, πριν μας πεις για το πρόγραμμα και για όλα τα αφιερώματα, έτσι να μας δώσεις λίγο τον όρο του τι είναι ο εθνογραφικός κινηματογράφος και ποιος είναι ο προσανατολισμός του φεστιβάλ.
Αυτή είναι εύκολη ερώτηση. Ο όρος εθνογραφικός, είναι αλήθεια, είναι γεννημένος μέσα από τον κόσμο της ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, των κοινωνικών επιστημών, και έχει μια παλιά παράδοση η οποία ξεκινάει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και φτάνει μέχρι σήμερα, αλλάζοντας όμως πολύ με τα χρόνια. Δεν έχει παραμείνει ίδιος. Η προσπάθεια ορισμού, να ορίσουμε δηλαδή αυτόν τον όρο, είναι μια προσπάθεια που είναι οργανικά ζωντανή και αλλάζει με τα χρόνια, όπως αλλάζει και η ίδια εθνογραφία, που είναι ουσιαστικά η μεθοδολογία να μελετήσουμε κάτι από κοντά στο πεδίο και να φτάσουμε σε βάθος στην κατανόησή του, που συνήθως είναι ένα φαινόμενο, μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων ή και πολλά άλλα πράγματα. Πλέον ακόμα και η απουσία των ανθρώπων σε ένα χώρο μπορεί και αυτό να είναι αντικείμενο. Οπότε ο εθνογραφικός κινηματογράφος και το φεστιβάλ μας έχει προσανατολισμό να ανακαλύπτει κάθε χρόνο το τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι κινηματογραφικό εμείς. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια φυσικά έρευνας που εκφράζονται με άλλους τρόπους, βιβλία, άρθρα και πολλά άλλα πλέον μέσα. Εμείς κοιτάμε το κινηματογραφικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται στη σφαίρα και στην έτσι, ομπρέλα του ντοκιμαντέρ. Ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ είμαστε. Και εμείς απλά δείχνουμε αυτό το ένα κομμάτι που συνήθως δεν βρίσκεται σε κάποια άλλα.
Με το βλέμμα στο οικείο είναι έτσι ο τίτλος, θα λέγαμε, του φετινού 14ου Εθνοφεστ. Γιατί και ποιο είναι αυτό το οικείο?
Το οικείο είναι πολλά πράγματα, είναι δίπλα μας. Είναι οι ανθρώπινες ιστορίες και οι ανθρώπινες ιστορίες που δεν βλέπουμε συνήθως, είναι δίπλα μας ή τις βιώνουμε εμείς οι ίδιοι. Και συνήθως δεν βρίσκονται σε αν, δεν τις ρίχνουμε ένα μεγαλύτερο, δεν ανοίγουμε το φακό να το δούμε λίγο περισσότερο και πιο βαθιά. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο αυτό που προσπαθούμε να έχουμε ένα μοσαϊκό προσωπικών ιστοριών, οι οποίες αλλάζουν χώρα, αλλάζουν τόπο, φυσικά, ταξιδεύουμε παντού, αλλά με κάποιο τρόπο προσπαθούμε λίγο, ή τουλάχιστον αυτές οι ταινίες και οι ιστορίες προσπαθούν να είναι οικίες, ακόμα και σε κάποιον που μένει πολύ μακριά. Είτε δηλαδή είναι μια ιστορία από την Αρμενία ή κάπου αλλού, πιστεύουμε ότι θα είναι οικίες σε αυτούς που θα τους δουν εδώ, σε αυτές που θα τους δουν εδώ, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού.
Mm-hmm. Ταινία έναρξης.
Ταινία έναρξης. Μια ιδιαίτερη ταινία. Τα καρδιοκτύπια μας ενώνονται μέσα από διάτοντα άστρα. Λίγο μεγάλος ο τίτλος. Mm-hmm. Αλλά το περιεχόμενο και η εικόνα και ο λόγος της ταινίας θα φανεί πολύ ενδιαφέρον σε όσες και όσους το δουν. Είναι μια ταινία που έρχεται από... Οι ιστορίες δηλαδή διαδραματίζονται στην Ιαπωνία και με φόντο ουσιαστικά το καταστροφικό τσουνάμι του 2011. Η ταινία είναι μια οδύσσια, ένα δοκίμιο πάνω στο πώς οι άνθρωποι βιώνουν και η φύση συγχρόνως βιώνουν και ανασυγκροτούνται μετά από ένα τραύμα. Mm-hmm. Ουσιαστικά ένας διάλογος των ανθρώπινων ιστοριών μαζί με τη φύση και το πώς αυτά ανασυγκροτούνται, συγγνώμη, μετά από ένα δράμα ή από ένα τραύμα. Ακούγεται κάπως δυσάρεστο, αλλά είναι μια ταινία που στο τέλος πιστεύουμε ότι αναζωογονεί και βγαίνει με μια ενέργεια θετική.
Mm-hmm. Στο Γκέτε, έτσι είναι η προβολή, η ταινία έναρξης, την Τετάρτη.
Πρεμιέρα μας, ναι, φέτος, 29. Ναι, θα γίνει στο Ινστιτούτο Γκέτε, 29 του μηνός, 8 η ώρα.
Και δύο πολύ ενδιαφέροντα κεντρικά, έτσι, αφιερώματα. Πες μας γι' αυτά.
Το ένα, το μικρό, θα λέγαμε, μιας και μικρό εννοώντας αριθμό ταινιών, είναι το περιβάλλον, με βλέμμα στο περιβάλλον, στο οποίο ανήκει και η ταινία έναρξης. Στο οποίο περιλαμβάνονται και άλλες ταινίες, άλλες τρία σλότ ουσιαστικά ταινιών που με το δικό τους τρόπο οι σκηνοθέτριες και οι σκηνοθέτες κοιτάνε το θέματα των περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή, πάλι μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ταινιών. Το δεύτερο και μεγαλύτερο σε αριθμό ταινιών, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από τη διακήρυξη της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μια πρωτοβουλία 20 χρόνων, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει και να αναδείξει θέματα γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς έχουμε ένα τμήμα το οποίο το ιδρύσαμε 10 χρόνια πριν, ένα σταθερό τμήμα στο φεστιβάλ μας. Αλλά φέτος του ανοίγουμε λίγο περισσότερο σε μέγεθος, σε όγκο, γιορτάζοντας αυτά τα 20 χρόνια, επιλέγοντας 20 ταινίες ουσιαστικά, οι οποίες διέπουν και το πρόγραμμά μας στις κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, αλλά και το διαδικτυακό μας που συνεχίζει μετά την Κυριακή και κρατάει για μια εβδομάδα, στις οποίες έχουμε, στο αφιέρωμα αυτό, ανήκει και μια ειδική προβολή που θα γίνει στην ταινιοθήκη στις 5 Δεκεμβρίου. Καθολικά προσβάσιμη προβολή, είναι κάτι που ξεκινήσαμε πέρσι, mm-hmm. το συνεχίζουμε και φέτος, που θεωρούμε ένα πολύ... σημαντική πρωτοβουλία. Στο συγκεκριμένη προβολή, την 3η-5η Δεκεμβρίου, στην ταινιοθήκη λοιπόν της Ελλάδος, θα προβληθούν δύο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι η γιορτή της στη Δραπετσόνα του Τάκη Παπαγιαννίδη, μια ταινία του 1977, mm-hmm. που είναι μια ταινία με αφορμή μια λαϊκή γιορτή που γίνεται στην οικία, που γίνεται από πολύ παλιά, που έχει τις ρίζες από το 1922. Και η δεύτερη ταινία, «Ο χορός των τράγων», του αγαπημένου Παντελή Βούλγαρη, μια ταινία του 1971, για τη δεύτερη και τρίτη Κυριακή της Αποκριάς, και όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης την κατάγραψε.
Και δύο ταινίες που σπάνια έτσι έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε στη μεγάλη οθόνη, έτσι.
Ναι, ειδικά η Χορός των Τράγων του Παντελή Βούλγαρη Νέα, αν και νομίζω οι τυχεροί θεατές που βρεθήκαν στο περσινό αφιέρωμα θα είχαν την τύχη να το δουν σε μια προσπεκτίβα του σκηνοθέτη, αλλά πρώτη φορά καθολικά προσβάσιμη. Η ταινία του Παπαγιαννίδη νομίζω ότι, αν όχι, δεν ξέρω πόσες φορές έχει προβληθεί στο σινεμά, αλλά είναι σίγουρα μία από τις σπανιότερες.
Νομίζω ότι το φεστιβάλ έτσι αυτό έχει ένα ιδιαίτερο στίγμα και αξία για μένα, έτσι, στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε. Το να δίνουμε έτσι την ταυτότητα και να μαθαίνουμε για την πολιτιστική κληρονομιά όλων αυτών των χωρών. Και μπράβο που επιμένετε και που μας γνωρίζετε έτσι και αυτό τον εθνογραφικό κινηματογράφο, ο οποίος έτσι προσπαθεί να βρει το χώρο του, φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια μέσα στον ευρύτερο χώρο του κινηματογράφου και μάλιστα το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, μυθοπλασία Κώστα Ιβαλιώτη υπάρχει στην κατηγορία αυτή του εθνογραφικού κινηματογράφου?
Εγώ θα έλεγα όχι, αν και εθνογραφικά ενδιαφέρονται προσπάθειες που είναι εθνογραφική αξία ή εθνογραφικά στοιχεία, ναι. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που έχουν συνεργαστεί μελετητές, ανθρωπολόγοι, με filmmakers, με σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες, βάσει και ερευνών και μιας ιστορίας, η οποία προτίμησαν να την αποδώσουν με ένα συγκεκριμένο σενάριο, ακολουθώντας την πρακτική της μιας ταινίας μυθοπλασίας, ενώντας και σενάριο, αλλά και επιλέγοντας κάποιους ηθοποιούς, είτε ερασιτέχνες είτε όχι. Αλλά τουλάχιστον αυτές οι ταινίες συνήθως δεν τις συναντάμε σε συστηματικά προσπάθειες όπως ένα φεστιβάλ το δικό μας. Εμείς δεν το έχουμε κάνει, αλλά έχουμε κάνει συνεργασίες με άλλα φεστιβάλ, όπως το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, που πριν κάποια χρόνια συνεργαστήκαμε και επιλέξαμε ταινίες που έχουν και αυτή τη διάσταση, που είναι μυθοπλασίες, και θεωρήσαμε τότε ότι θα αξιοποιηθεί και θα αναδειχθεί καλύτερα μια τέτοια ταινία σε μια τέτοια συνεργασία. Φεστιβάλ σαν το δικό μας, ενώ που το ξέρουμε όλες και όλοι ότι είναι κυρίως ντοκιμαντέρ.
Να μας πεις έτσι και 2-3 πράγματα για το πανόραμα αλλά και για τους κινηματογραφικούς πειραματισμούς, που θεωρώ ότι είναι επίσης έτσι σημαντικό κομμάτι. Και
ναι, ενότητα. Είναι από τα αγαπημένα μας τμήματα, ειδικά το τμήμα του κινηματογραφικούς πειραματισμούς. Ανακαλύπτουμε κάθε χρόνο κάτι το οποίο μας εκπλήσει ευχάριστα, τόσο στη φόρμα όσο και και θεματικά. Εκεί μπορούμε να δούμε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Θα ξεκινούσα πάντως πρώτα από μια ταινία, το Port d'Eglise, που προβάλλεται το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Είναι μια ταινία που ουσιαστικά παρατηρεί χωρίς λόγο, χωρίς συνέντευξη, χωρίς τα παραδοσιακά εργαλεία του ντοκιμαντέρ, μια περιοχή στο Παρίσι, την ομώνυμη Port d'Eglise, η οποία τελευταία χρόνια έχει υποβληθεί σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, σε μια ιδιαίτερη δυναμική και δυνατή αστική μεταμόρφωση. Και η ταινία προσπαθεί να, με μη παραδοσιακά εργαλεία αφήγησης για τον ντοκιμαντέρ, να παρουσιάσει το πορτρέτο αυτής της περιοχής. Μια πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη ταινία του προγράμματος, η οποία θα προβληθεί και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος, που είναι ένας από τους σταθερούς συνεργάτες μας κάθε χρόνο. Αλλά και μικρού μήκους ταινίες σε αυτό το πρόγραμμα βρίσκουμε πολύ ιδιαίτερες προσπάθειες νεαρών σκηνοθετριών και σκηνοθετών που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το ειδικό σλότ που έχουμε τρεις ταινίες μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λεπτομέρεια, την 5η 30 Νοεμβρίου, έτσι δεν ξέρω πώς. Οδηγώ καλά τους ακροατές και ακροάτριες.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και την ιστοσελίδα του φεστιβάλ, ethnofest.gr, έτσι όπου μπορούμε να βρούμε όλες τις λεπτομέρειες.
Από σήμερα, από χτες το βράδυ και το αναλυτικό μας πρόγραμμα, κάθε μέρα την προβάλλουμε. Αυτό το ιδιαίτερο σλότ με τις πειραματισμούς είναι και εκεί την Πέμπτη, ένα πολύ ενδιαφέρον σλότ, μια συλλογή λέγοντας τριών μικρού μήκους. Γιατί με ρώτησες και το πανόραμα, εκεί επίσης δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω. Θα πω μόνο δύο αγαπημένες πραγματικά ταινίες, «Πέντε νεροπόλους» και «Ένα άλογο», μια ταινία από την Αρμενία, ένα πορτρέτο μιας χώρας από τέσσερις μια διαφορετικές ιστορίες, που βλέπουμε ένα μοσαϊκό μιας χώρας, πως μπορούν αυτές οι διαφορετικές προσωπικές ιστορίες να μας δώσουν την ταυτότητα μιας χώρας σήμερα. Και, ένα επίσης πολύ ωραίο και σημαντικό, έτσι, ταινία, σημαντική, πολύ, πολύ αγαπημένη, «Η τάξη των πραγμάτων», του σκηνοθέτη Τζεφ Σίλβα και της Ραμόνα Μπαντέσκου από τη Ρουμανία. Είναι μια συνεργασία τους που κάνανε και παρατηρούν στα 90 του, χρόνια έναν ήρωα, έναν από τους τελευταίους πολιτικούς κρατουμένους, και παρακολουθούν την ζωή του, τη μνήμη του, τη τραυματική, έναν πολιτικό κρατούμενο από τα στρατόπεδα αναγκαστικής εργασίας, και παρατηρούν τη ζωή του σήμερα, ένα ανθρώπινο και πολύ όμορφο προτρέτο, όπου θα έχουμε τη τιμή να έχουμε και τον ένα από τους δύο σκηνοθέτες, μάλλον τον ένα σκηνοθέτη, όχι τη σκηνοθέτρια, μαζί μας εδώ να μας μιλήσει, να παρουσιάσει την ταινία, τον Τζεφ Σίλβα.
Ωραία, που είναι, θα είναι ανοιχτή συζήτηση, διαβάζω εδώ στο Άστορ, το Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, 2 Δεκεμβρίου, το ερχόμενο Σάββατο.
Αυτό θα είναι και ένα δικό του, σαν έτσι, μικρό masterclass για τον τρόπο δουλειάς του, mm-hmm. και το πώς δουλεύει με την έρευνα και την κινηματογράφηση, και φυσικά θα προλογίσει και την ταινία και θα συζητήσει με τους θέτες μετά.
Και υπάρχει και την Παρασκευή, μια μέρα πριν δηλαδή, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση, «Κάμερα και Εθνογραφία στην Ελλάδα», στο πολύ όμορφο βιβλιοπωλείο Κομπρέ, στα Εξάρχεια στη Διδότου, με σπουδαίους έτσι ομιλητές, αξίζει την προσοχή μας. Κώστα Ιβαλιώτη, είναι και online κάποιες προβολές, σωστά?
Με το τέλος δεν θέλουμε να κάνουμε παράλληλο το πρόγραμμα. Οι πέντε μέρες είμαστε σε ως κινηματογράφους, mm-hmm. και καλούμε όλες και όλους να έρθουν.
Σαφώς είναι αλλιώς το μοίρασμα στη μεγάλη οθόνη, το λέγαμε και πριν.
Ακριβώς. Και από τις 4 μέχρι τις 10 θα είμαστε διαδικτυακά με μια επιλογή του προγράμματος, όχι ολόκληρου, και με κάποιες επιλογές από το αφιέρωμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου κάποιες από αυτές θα είναι μόνο online, ειδικά γιατί γιορτάζουμε αυτή την ειδική περίπτωση.
Να ευχηθώ ένα όμορφο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου με το βλέμμα στο οικείο. Κώστα Ιβαλιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
Και σε σένα. Θα τα πούμε ξανά. Thank you. Ήταν ο Κώστας Αϊβαγιώτης, ανθρωπολόγος και συνιδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ένα νομίζω πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ που έχει κύριο προσανατολισμό στην πολιτιστική κληρονομιά και στο ντοκιμαντέρ, που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας από 29 Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου. Είπαμε έτσι, αυτές οι μέρες και μέχρι τις γιορτές είναι πολύ πλούσιες κινηματογραφικά. Μία ακόμα πρόταση, πανελλαδική πρεμιέρα, ο Γκοντάρ για τον Γκοντάρ, της Φλωράνς Πλαταρέ, την Παρασκευή στις 8.30 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Ιερά Οδό. Μία συνέργεια της Ταινιοθήκης με το Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου παρουσιάζουν σε πανελλαδική πρεμιέρα αυτό το ντοκιμαντέρ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του σπουδαίου γαλλοελβετού δημιουργού και λίγο πριν τις 3 Δεκεμβρίου που ήταν η μέρα των γενεθλίων του. Αν βρισκόταν μαζί μας, θα γιόρταζε τα 93 του χρόνια. Το ντοκιμαντέρ «Ο Γκοντάρ για τον Γκοντάρ» σκιαγραφεί μέσα από πλάνα αρχείου το πορτρέτο του Ζαν-Λί Γκοντάρ, ακολουθεί την ξεχωριστή και αξιοσημείωτη πορεία του σκηνοθέτη με τις απρόσμενες αποχωρήσεις και τις εντυπωσιακές επιστροφές που δεν κοίταζε ποτέ πίσω, δεν γύριζε ποτέ την ίδια ταινία δύο φορές και συνέχιζε ακούραστα την έρευνά του με πραγματικά ανεξάντλητη έμπνευση. Μέσα από τα λόγια, το όραμα και το έργο του Γκοντάρ, η ταινία αφηγείται μια ζωή γεμάτη κινηματογράφο, τη ζωή ενός ανθρώπου που απαιτούσε πάντα πολλά από τον εαυτό του και την τέχνη του, σε σημείο να συγχωνεύεται μαζί της. Το ωραίο αυτό ντοκιμαντέρ σε σενάριο του Φρεντερίκ Μπονό και σκηνοθεσία της Φλωράνς Πλαταρέ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών ως φόρος τιμής στον Γκοντάρ 8 μήνες μετά το θάνατό του στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022. Περιλαμβάνει πλούσια πλάνα αρχείου, πολλά από τα οποία είναι άγνωστα ακόμα και στους φανατικούς φίλους του σκηνοθέτη, συμπεριλαμβανομένων εικόνων του από τα γυρίσματα κλασικών ταινιών της δεκαετίας του 60, αλλά και σκηνών με τον ίδιο τον Γκοντάρ να περιπλανιέται στους δρόμους και τα καφέ του Παρισιού με ένα τσιγάρο στο χέρι. Επίσης, αποσπάσματα από τηλεοπτικές συνεντεύξεις του και βέβαια εξαιρετικό υλικό από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 1968, όταν ο Τριφό και ο Γκοντάρ επέμεναν ότι το ίδιο το φεστιβάλ θα έπρεπε να κλείσει σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Γάλλους εργάτες και φοιτητές τον μυθικό Μάη του 1968. Ο Γκοντάρ για τον Γκοντάρ, πανελλαδική πρεμιέρα την Παρασκευή που έρχεται 1 Δεκεμβρίου, 8.30 ώρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Και βέβαια, για όσους μένετε σπίτι, υπάρχει και η ΕΡΤ με την ζώνη της Κυριακής. Αυτή την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, πρόσωπα και ιστορίες, με την Ανιές Βαρντά να ταξιδεύει με τον JR, τον κεντρικό φωτογράφο και συνσκηνοθέτη της ταινίας, ο οποίος με τον κινητό φωτογραφικό του θάλαμο γυρίζει τη Γαλλία, αποτυπώνοντας στον φακό του τις μορφές καθημερινών ανθρώπων και μετατρέποντάς τις σε γιγάντιες αφίσες. Υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Επιστρέφω με μουσική σε 24 καρέ.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair, en des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges.